Pasko aste honetan Aulesti euskarazko arte eszenikoen topagune bihurtuko da beste behin. Adel, arte drama euskal laborategiren edizio barria atzo hasi izan eta zapatura bitartean egingo da. Antzerki topaketa honek hamarkada bi baino gehiagoko ibilbide daukie eta referente bihurtu dira. Arte eszenikoetan murgilduta dabilzanen arteko eztabaidak, jakintzak eta alkar trukea sustatuko dira aurten be. Arte dramako kide dan Jasone Parada agurtu behar dugun. Jasone, egunon.
Egunon.
Zelan hasi da aurtengo topaketa, zelan lehenengo eguna?
Ondo, ondo, egia esan pozik, igande iuntzean iritsi ginen, instalatu ginen, eta atzo hasi genuen bai laborategiaren, tailerren martxa, eta emanaldiena ere, eta pozik.
Aurtengo topaketak zenbagarrena dira?
21.
Eta ondino beharrezkoa dira euskal antzerkigintzarentzat, ez?
Uste dugu baietz, egia da joan den edizioan 20. Egin genuen olako hausnarketa bat, esatea beno 20 urte pasadia, formatu hau beharrezkoa da, ez, ezin da gure rola eta egia esan bai ikusleen partetik, bai antzerkilarien partetik, ikasleen partetik sentitu genuen desio bat, nahi bat honekin jarraitzeko, eta horren indarrak bultzatuta, esan genuen, 21. Bate bai, egin behar da.
Hasi zinienean, pentsetan zen duen horren beste dizino egitera helduko zinela?
Ez duen un planteatu ere, astean egia esan, astentzea behar bat ikusten dutulako, etxegolako garaian, topaketarik Euskal Herri osoan euskera utzean egiten zenik, eta gabezia hori detektatu genuen, eta esan, bueno, pues, norbaitek estali beharko du, eta hola hasi zen, ez dakit, ez genuen hola luzerako planteamendu bat egia esan, eta gero gauza bat bestea ekarri du, ikustezu hori badagola jende bat nahi duna, zerbait berezia gertatzen dela, eta segi.
Eta, inoiz egon dira zalantzak proiektuaren jarraipenaren inguruan?
Proiektuaren jarraipenarekiko, bueno, proiektuaren interesari buruz, ez da inbeste, gero egon dira momentu batzuk, bereziki ekonomikoki, ba, zailagoak izan dienak. Gero egon zen ere pandemiako, bueno, krisialditxo hori, pixkate ezintasun pixka sortu zuna, laire lortu genuna bideratzen, eta bai egon dira olako momentu batzuk, ba, kezkagiagokin bizi ditugunak, baina egitan bertan bera usteko olako ideia sendo batekin edo limite hortara iritsita ez.
Arte eszenikoetan euskera saritzen diranen topaleku bihurtu dozue Aulesti, Pasko astean. Gogoratu iguzu Jasone, zelan sortu zan ideia eta zein dan topaketa honen helburua?
Baitu, ideia sortu zan Ander Lipus, arte dramako zuzendari artistikoa, markinarra delako, orduan beretzat hurbiltasunagatik eta batzeukan ezagutza bat Aulestikin, eta berak behartzun ba, bere proiektu personaletarako lokal bat, bulego bat, ensaiatzeko leku bat, eta garaian udaletxean zegoen taldeakin izan zuen olako konplizidade bat, haien partetik ere ikusi izan interes bat ba, kulturarekiko, euskera zitentzen antzerkiarekiko, eta harreman esango genuke personal horretatik azkenean eraikitzen juntzean proiektu bat elkarrekin egitearen ideia, ambizioa eta aukera.
Topaketak urteokaz asko hasi dira, programazio aldetik, emonaldien aldetik, ikusleak, ikasleak. Azkunde horrek zer ekarri dago onerako eta zer bihurtu dau erronka?
Asko hasi da ustez eta iritsi gehala azkunde hortan eukidezak egun limitera. Azkenean Aulestin aterpetxe bakarra daukagu, topera betetzen dugu jendez, ikaslez, irakaslez, antzerkilariz, aretorik ere, ez dago, bueno, udal areto txiki bat badago, formatu ertain txikiko gauzak egiteko, astean zehar, gero fronteira pasatzen geha, horre montatzen dugu gure kutsa bez propioa, eta orduan, handitu da, zentzu hortan, eta limitetan dago, eta uste dugu ala ere formatuak funtzionatzen dula, eta oso importantea zena guretzat, naiz eta handitu ez dula esentzia galdu. Badagola zerbait, nun hasten dien gure sektoreko euskal antzerkigintzako bereziki elementu oso ezberdinak. Ikusleak, ikasleak, irakasleak, profesionalak, emanaldiak hor badago, nahezketa bat oso interesgarria, oso hurbila bihurtzen dena, irakasle atortzenen pieza asko ikusteko aukera egoten da, herritarrek beraiek ere badute hainbeste urteta gero jakintza bat, eta arte eszeniko egiko, eta uste, politena dela hori ez dela galdu. Esentzia ez dela galdu, handitu dela, baina hori jakin degula zaintzen eta babesten eta hurbiltasun hori mantentzen.
Eta Aulestik, zer emoten dutzo topaketeari?
Iasen daukaguna da herritarren konplizitatea. Konfiantza handia egiten digute, guri arte dramako kidoi talde bezala, ekartzen dizkegunean proposamena, ba, gustatuko litzeguke hau ekartzea, edo zer, edo beti konfiantza itxuan daude, eta gero beti hor daude emanaldietan, eta hori oso importantea da. Konfiantza hortatik esate, bueno, antzertia badago, eta banoa. Ez da, antzes lan, hau edo bestea ez dute hautatzen, etortzen dira dena hartzea, dena non hartzea, eta hori privilegio handi badago, gure antzes lan propioekin, bira handiak iten egoten ja Euskal Herri osoan zehar, eta ez da hain ohikoa ere olako publiko leial bat topatzea, eta gero egunerokotasunean dudik ez, behar egun edo zer gauzetarako oso inbasiboa da gure torrera, asko geha, Aulesti herri txikia da, eta nabari da, iritsi gehala, zantzilariak, nabaritzen da iristen ganean, eta dena alde jartzen digute, dena eskura, dena errez, behar dezakegun edo zer, implikazioa zondia, eta uste hori dela ere sekretuetako bat, funtzionatearen sekretuetako bat.
Aulestiko topaketek saretzea sustatzen da bela azpimarratzen dozu, zelan laguntzen da horrek Euskal Antzerki gintzan?
Ba, justu, atzo, uste eta ipatzen genuela gure artean, taldeak bestera oso bakarrik daudela. Gurea egiten, gure sorkuntza normalean, ez dakit, itxian egiten dezun prozesu bada, gero bai publikoarekin partekatzen duzu, baina beste konpainiekin, beste sortzaileekin, datorren kanterakin, datozen gazteekin, ez ditugu beste topatzeko aukera. Badaukago aukera, nola baita esateko, batzuk besteak ikusteko. Aretetara junez, ikusle bezala, rolaldak eta horrekin, baina topatzeko eta planteatzeko, ba, hartzeko arratzele bat, itzeiteko eta esateko, zertan zaudete edo gure lurraldeak zer behar du, ze eskasia daude, ze, bueno, hortarako aukera ematen du. Denok honean gato, zemen gaude aste osoan, eta horren denbora irabazten dugu, horren hausnarketa egiteko, eta hori ere oso balorean jartzen dugun zerbait da. Aulesti balio dula ere hausnarketarako propioa, gure arte drama bezala eta talde bezala, baina ere kolektiboa, sektoriala, bueno, hori uste dut gertatzen dela.
Antzerki amaterra eta profesionala bustartzeko balio dau, eta hori be garrantzitsua, ez?
Bai, hasieratik euk egin hori harri gaina, bereizketa hortan ez genula hainbeste sinisten. Antzerkia da, eta indar bat iten dugu espreski saiatzeko aberatxe izaten ekartzen dugu, orduan bai, beti saiatzen ez zaintzen antzerki talde amater bat egotea, eta gotea, ba, antzerki talde profesionalen baldintza berdinetan, eta beste gauza batzuke bai, badago genero ikuspegi bat, sortzaile eta irakasleen hautaketan, badago ere lurraldetasun ikuspegi bat, balik eta provintzia gehienetako irakasle antzeslan ikasle ere ekarrarazteko, euskalkien aberastasun bat, bueno, badia, kontutan hartzen ditugun nolakotasun asko urteroko planteamendua egiten jartzen geanean, izaten ala udazten hasieran edo, hori dena mai gainean jartzen dugu, eta horrekin iten dugu aldegu, no, bere, nahiko genuke, gehiago ere egin, gehiago ekarri, egun gehiago luztatu, ze sei egun dia, eta ekar dezakeguna ere. Eta gauza asko, ba, kanpo gelditzen dira, ba, guretzate ederrak liakenak ere ekartzeko, baina, bueno, ustete egiten degula, bai, begira bat oso anitza eta oso zabala.
Aurtengo edizioari erreparatuta, sei tailer atondu dira, aurtengo irakasletatik jasone, zer nabarmenduko zeunke?
Bueno, irakasletatik oso interesgarria iruditzen zait, planteamendu orokorra, goizetan nagorekin hasten dira gorputzetik, dantzatik, hori oso aberasgarria izaten da ikasleentzat, gero pasatzen dira simunekin ja gehiago testura, idoiakin ahotsa lantzen dute, formula bera ategikoekin egin dute zerbait, garaikideagoa, behar bada, Anderlipusekin zerbait herrikoiagoa, eta Marisek ekartzen du beste teknika bat, beste begirada bat dio iparraldeko antzerkitik, eta ez badagoela interesgarriena dela denan batuketa. Nola oso gauza ezberdinak ekartzen dituzten, bakoitza bere zortzi orduko tailerrean, eta bukaeran, ez, ikasleak tailer guztiak egiten dituzte, ez da hautatzen bat edo beste. Mm-hmm. Guzti horrekin itzultzen dira, eta hori uste dela interesgarriena.
Aitatuko dugu Marise Urruti, Nagore Tamayo, Idoia Tapia, Simon Foods, Formol Laborategiko Intzalkain, Edurne Azkarat eta Mikel Ibarguren, eta Ander Lipus direla aurtengo irakasleak. Eta ikasleetan erreparatuta, aurten zenbat pertsonek emonda behizena ikastaroetan parte hartzeko?
Ba, izena eman uste, 23 izan ziala guztira, uh-huh. baina guk 16 hartzeko aukera daukagu. Oso azkar betezian lekua, eta ba, pena hundiakin esan behar izaten diegu batzu gui ez, baina, bueno, hola da, omuga hori badaukagu eta gu baina hundiagoa da.
Topagunea aktore, zuzendari, antzerkigile, antzerkizaleentzat dela esan behar dugu. Zein da baina parte hartzaileen perfil nagusia? Ez dakit antzerkigintzan hasi berriak diran, profesionalak?
Ikasleena aldakorra izaten da, egia esan, urterik urte. Aurten, bai okidugu sensazio bat, jende gazte askok izena eman dula, poza ematen digun gauza, personalki, ezagutzea, bale, norria, ez, gure atzetik datozen horiek, zintzuk dira beraien kezkak, beraien desioak, nora begira daude, zer daukate esateko, eta bai perfil bat oso gaztea iruditu zaigu izen ematean, hori bai nabarmenikoa, eta jende berri asko batzutan gertatzen da eta paketetara urtero proposamena desberdina denez, formakuntza edo laborategi mailan jendeak errepikatzen duela behin eta berriz edo errepikatu nahi duela, eta urten asko berriak diela, badaude ustete iruzpa lau errepikatzai beste inoiz etorri izan dienak, baina jende berri asko eta freskura handia eta poza handia.
Klaseak hartzeaz gain, Adel topaketetan antzerkia ikusteko aukerea be izaten da. Atzo eriotzak Eduardo du izena, eskin iban, Formol laborategiak, ondo joan zan emonaldia?
Osondo. Dena ipatzen izu unan aritik, jendea badator, antzerkia dagolako, planteatu dabe hau zer da, zer ez da, gautatu dabe, eta bai, esan udaletxeko aretoan geunden atzo, eta gure arte betea zegon, adin guztietako publikoa daukagu, herria asko implikatzen da, eta oso ondo joan da.
Eta gaurtik eta zapatura bitartean, emonaldietatik jasone zer nabarmenduko zeunke?
Bueno, klaro, bukautatu da eta denak ditugu kutxunak, zaila da. Formatuak oso desberdina dira, astelenetik asteazken arte, ba, aretoan dira, formatu txikiagoak, persona bakarreko proposamenak dira, interesgarriak, eta ostegunetik aurrea ja beste emateko ikuskizunak dira, aktoreko puru handiagoak inoltza gainean, eta horregatik, bueno, pasatzen dira frontoira ere, eta, bueno, apiskatorri da ezberdintasun nagusiena, gomendagarriak denak, ez dakit, hautatzea zaila.
Bueno, esango dugu gaur Alter Nation izango dala, bihar Adrien Berson Johnson, Euskal Kultura behar duen masterklasa, egunean Pimpilipausa horiak, barikoan nor naizen baneki, eta amaitzeko promesarik txikiena. Eta azken hirugunetako emonaldiak frontoian izango dira, eta besteak barriz udal aretoan.
Bai, gaur, gaur bi ikuskizun dauzkagu. Gaur dukagu alternatioan, aipatu dezuna, iraiana, eta dukagu ere nolako zula. Eta bat, inozentziari. Gaur, pixkate laburragoak bi piezak, eta animatu behar gaur, ba, olako doblete bat proposatzea ikusten.
Ondo. Bueno, baten batek interesauki ezkero, arte dramaren webgunean topau daiteke, egitera osoa, eta baita emonaldietarako sarrerak erosteko bidea behortxe, ez da?
Bai, hemen Aulesti, bueno, takian posible da, momentuan bertan, eta bestela aste guztian zehar, hemen Aulestiko Iluntzar Tabernan salgai daude sarrerak.
Bueno, ba, aurtengo Adel topauketak, arte drama Euskal Laborategia hasi besterik ez da egin, baina aurrera begira, etorkizunari begira jarrita Jasone, zelango Adel topaketak irudikatzen dozu ez?
Ba, gure orain helburu nagusia izango zen mantentzea. Daukaguna hau mantentzea, sentitza hori badaudela ikasle berriak gogoekin, jenbeste jende batekin topatzeko, sortzeko, badaudela sortzaileak ikuskizun interesgarriak egiten, euskeraz, hori da ardatza, topaketa hauetan, eta dudarik, eta gu posible izatea talde bezala ere, jarraitu daudena koordinatzen, amesten eta ikarrarazten ba lagun, lankide, kolega denak Aulestira hemengo herritarrekin eta hurbiltzen dien gainontzeko guztiekin partekatzeko.
Jasone Parada Arte Dramako kidea, eskerrik asko geuaz izateagaitik eta urtengo Adel Arte Drama Euskal Laborategia ondo joan daitela aurrekoan lez.
Mila esker zuei.